Rick from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhigaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaya Washington.
وفيدنمو سلاسة أحبشة سبتمبر سنة كلابدو كوكوي لاتكونا واتدوبة وحاد نقادي سنسان موجدها قاقابان إيو هيرك في ميدا مقالوين كقار إيو بوغين إنترنت كأي voasomali.com عاو إيو دونيدا وحا إذين تادهين يعني قو حسين بره إيو فلسطين أحمد إيمان
dadku maqli doontaan idaacadda caawiye dunidana waxa kamida falanqeyn ku saabsan xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya iyo xisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay shaqo ka joojintii iyo ku soo celintii Fahad Yasiin agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaran
hadaanan arimahaas meel isla dhigan lagu heshiin amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa sababtoo ah weeye hadda waxa loo wada joogay xagga doorasho doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisadii inay iyagu ay hoggaamiyaan waxa ugu muhiimsan inay intaa noqoto
waxa kala dhigaysan doontaan barnaamijkii galka baarista
talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhaxdhashay ma filanay iyo sida ay u eegtahay al-shabaab inay jeedadeeda sida tahay inay qaranimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye
odayaal iyo ciidamo ku baxay joojinta dagaal laba beelood ku dhexmaraya galbeedka baladweyne xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhigaysan doontaan marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
كوحد الضالبان ايا ماانت الرصاصة وذا ورد اي كدب امركي بقلال قفاي ماانتا يسوغو صوب بحين اي دي بدبح مقالة دا كابول تاسوها علامة دا ديد مدى يودن بيسي ايداد كرر افغانستان اي لحديد نردقاقان اسلامي قاهي اوود اللو وريغ بيشي هوري كوحدا نقصو بيهاد دا حكم كافغانستان هايسا ايان ولي صور دي سين وح دولده حاسي يشي عاصمة دا دالكاسا ايا كعب سقبتا اين اوصول لافتا حكم كيات كايا الضالبان يولي وفي علادي درنا انتي ودحي سيسان نديه كون سقال بقل لحيا سقاشن كي إلا يلا بدي كون يكويدي ويران صدح بنام بحيا لغو قبتي مقالة دا كابول وسي لو موچيو إن لغا سور چيدا ويحيد اتشري انتي لغو قد اتشري مركي يودن بيسي اي دالبان حكم كايين مركا صدد كميل فقارة لغو ديلي اتشري سيدو كلانا توك تقعان تلغو انتشري مدحوين امريكان كجو بايدن ايا ماان توصف ريا قبلة دا نيويورك ي نيو جيرسي سو سوقي ميو داوع او غارسي هالكاسي دوفان كايدا و هالكاسي كدلية فتحة دي ولي بدبايل حوغن وعان او بايدن اسنين تي او انسيحي باق مسيبوين كاال لبادن قبلة نيو جيرسي ي نيويورك و اكوة سيدة دران ايو ساميهان دوفان كو تدبات كيوري يدو بلا شوغر ديجي كالما دا دقالي دولة دا دحي توفان كايا ويران كنتم قفا ودين تين ليح قبل او كويا الله باريق الدالك تيرا داسو اي كوچيران تدوية لباتن كودين تين نيو جرسي ودوة صديحة تمن كودين تين نيو يوك يدو سيدو كالين كدين مركي دوفان كو بربرو جيستي اي سيدو كالا ويران لبية تمن قفو كودين تين قبل كا كنفرت الدالك كويا لا لويزيانا والله با كونيا بغل كيلو مترو جيرا هالكا ودوفان كو كسو بلا ميو هايد حيلي يقعان كمكسيكو dalka New Zealand ayaa ku dhawaada kala badh guud ahaan dalkaasi ka dambeynaya bandowdii la xiriirtay xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu soo rogay bishii hore kadib markii halkaasi laga helay kiiskii horeeyay ee COVID-19 muddo 6 bilood ah ra'iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa isniintii shalay sheegtay in heerka feejignaanta ee guud ahaan dalkaasi ku jiray hoos loogu soo dhigay heerka labaad iyadoo loo ogolaanayo dugsiyada ganacsiga iyo waliba xafiisyadu inay dib u furaan Amarkan cusub ayaa Xuseeniin Auckland oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi New Zealand oo halka uu bucdo u faafitaanka xanuunkan oo ka bilaabmay markii bishii August nin 18 jir ah laga helay COVID-19 noociisa Delta waxaana uu dalkaasi soo tabiyay 822 qof oo la xaqiijiyay inuu hayo xanuunka COVID-19 inta lagu guda jiro faafitaankan cusub kuwaas oo ay ka mid yihiin 20 kiis oo cusub oo isniintii ah ugu dambeyntiina kooxda ugu weyn ee qarsoon ee isku dubarida iska caabinta xukuumadda military ee Myanmar ayaa maanta ku baaqay kacdoon dowladda midnimo qaran ayaa isku aragtay inay tahay xukuumadda qarsoon ee ka kooban sharci dejinta lasoo doortay ee laga hor istaagay inay fadhiistaan kuraastoodii markii militarigu ay la wareegeen xukunka bishii Februari. Dalkaasi ayaa la tacaalayay xasilooni darro tan iyo markii militarigu ay meesha ka saareen xukuumaddii lasoo doortay Aung San Suu Kyi markii ay si hoose ay u galeen meelo badan oo magaalada, waxaana dhinaca kale jiray isku horimaad xooggan oo meelo kala duwan oo baadiyaha, gaar ahaan gobollada ku yaalla xuduudda oo maleeshiya qowmiyadeedu isku horimaad daran ku dhex marayay ciidamada dowladda. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsanid Cabdixakiim Shirwac oo warkii dunida inuu akhrinayay. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay Soomaaliya waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shaqo ka joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka iyo madaxweynaha oo arrintaasi ka hor yimid. Shalay gelinkii dambe iyo xalay waqti dambeba waxaa Muqdisho ka socday kulamo kala duwan. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulamo la qaatay taliyayaasha ciidanka iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana mar kale la faray in baaris dhab ah ay ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya? Wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su-aasha iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Professor Liibaan Ciise oo daraasaadka sare iyo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii waxaan isleeyahay arrintani waxa weeye dadka in badan ama siyaasiyiinta ama hoggaanka dadka hor socda waxay is-ilowsiiyaan xaaladda dalka uu ku jiro iyo maxaa la yidhaahdaa qaabka nidaamkeena siyaasadeed uu hadda uu ku jiro. Dalku wuxuu marayaa xaalad kala guur ah, hay-adaha dastuuriga iyo shuruucda oo qabya ah, dastuurkii oon dhammaystirnayn ama meelaha faraha badan dhammaystir u baahan, maxkamaddii dastuuriga oo kala saari lahayd hadday khilaafaad yimaadaan oo meesha ka maqan, hay-ado badan oo dastuuri ah ayaa meesha ka maqan. Marka waxaa hawsha doorashooyinka hagaya sida la og yahay heshiis siyaasadeed ama political agreement oo lagu gaaray doorashada dadban in la galo ayaa jira. Marka arrintaas badiba waxaa ka dhasha maadaama waxaan heshiis ay tahay aysan ahayn shuruuc cad oo mekanism la yaqaan leh, hay-adad daba jooga leh, xataa sharcigii doorashada yacni oo baarlamaanka u baasgaray aan lagu dhaqmaynin, waxaan dadban ay yihiin waxaa ka dhalanaya khilaafaad siyaasadeed, waxaa ka dhalanaya awoodihii oo la isku riixo ama la kala jiito waa waxaa hadda keenaya. Marka waxaan isleeyahay dhinac kastaba wuxuu deliishanayaa qodobo ka mid ah dastuurka ayuu deliishanayaa, waana markaad aragto qodobkaas ma dhinaca uu deliishanayo waa dhinac baa ka saxa, kan kalena markaad aragto dhinac baa ka saxa.
Khilaafkan labada xafiis gaar ahaan ee ka dhalatay arrinta Ikraan iyo shaqo joojinta Fahad agaasimihiinisa, sidee u saameyn doontaa doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacay jireen markaad fiiriso jadwalada soo baxda?
Saameyn xoog leh bay ku yeelanaysaa haddaan khilaafkan laga gudbin oon la xalin, sababto ah nidaamkan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed waxaa mar walbaba niyadsami iyo isku soo jiidid ayaa marxaladan looga gudbi karaa. Anaa qodob ku taagan looguma gaari kara. Hadday qadiyadu sidaa noqoto, dib u dhac waxay ku imaanaysaa doorashooyinkii dhici lahaa, waxaa imaanaya isku kalsooni la-aan oo hay-adihii fulin lahaa oo hab maamul iyo hab amni heer amniba yacni yaa isku jahwareer ka dhacaya, sababtoo ah waxa weeye dhinacyadii waxay kala wataan taliyaal kala duwan iyo khilaafaad kala duwan. Marka taas marka waxa weeye dib u dhac weyn ayay ku rideysaa. Marka waxaa laga yaabaa doorashadan inay ilaa sanadka dambeba gaarto haddaanan arrimahaas meel laysla dhigan lagu heshiin.
Waxa la isku hayo waa ammaanka markaad fiiriso gaar ahaan agaasimihiinisa iyo ciidamada. Marka Soomaaliya ammaanka adoog tahay iyo dagaalo ku furan, amniga se u saameyn kartaa arrintan?
Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa, sababto waxa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisyadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto. Laakiin arrintan gabadhan ayaa soo baxday oo run ahaantii la sheegay inay la dilay iyo lama dilin iyo la isku hayo marka qadiyada noocaas ah
inkastoo hay'adda sirdoonka dhimashada xaqiijisay
dhimasho ayay xaqiijisay dhinacyadii kalena waxay sheeganayaan weli waan ka shakisannahay marka arinta waa arin u baahan xuquuq muwaadin ku xiran una baahan iskeed in oo looga dhigo wax hortabin leh oo goonideeda laakiinse waa in aysan saameyn ay ku yeelan wax la yidhaahdo doorashadii iyo habu socodkeeda iyo ammaankii guud la'aan haddii hay'adihii ammaanka ka shaqeynayay iyo taladooda iyo meeshay talada ka qaadan lahayd muran uu soo galo wuxuu noqonayaa qofkii yuu amarka qaataa taliyayaashii hadda wareer iyo yani iyay la shaqeeyaan hadday sirdoonka iyo hin sirdoonkee la shaqeeyaan marka waxay noqonaysaa meesha arrimahaas xagga amnigii nafteed iyo wada shaqeyntii ayaa wuxuu soo gelayaa khalal weyn soo galay
markastoo dalku doorasho gala mudukhalaadkana dhammaado dhaqan siyaasadeed la bartay waa inay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maxay taa sababta ugu weyna tan ay mar walba u timaado
waxay badiba ay ku timaadaa dadka yacni maadaama awoodaha mas-uuliyiinta aysan aad u kala xadidnayn laana waxa weeye dastuurka kan waxa uu sameeyey awooddii waa la baahiyey maadaama la baahiyey hal dhinac kuma urursana maadaama la baahiyey oo laisku dheelatirayo iyadiina hay-adihii isku dheelatirayay iyo hay-adihii kontrooli lahaa ee haddii dhinac qofkood uu ka weexdo mise hay-adii ay ka weecato oo hay-adihii dastuuriga ahaa sida maxkamadda dastuuriga maadaama aysan joogin shuruuc iyo hay-adihii dastuuriga waqtigoodina uu dhammaaday waxay u baahan tahay marka in aad loo fahmo siyaasiyiinta ay aada u fahmaan waxyaalaha in heshiis siyaasadeed ayaa lagu jiraa marka wadahadal iyo isku tanaasul ayuu xalku marnaba ku jiraa marna kuma jiro isku adeegsiga awood sharciyeed sababtoo ah sharciga markaad fiiriso mid kastaba dhinac ayuu ka qaadanayaa marka taasna yani waxay u baahan tahay ilaa ay saldhigato waxay u baahan tahay maamul isku adeegsan kara ma aha labo midda kale waxay ila tahay doorashada in deg deg loo galo ayaa noqon kara xalka ugu muhiimsan si uu u soo baxo hoggaan cusub oo suuro geliya in laga baxo meertadan iyo ismaandhaafkan siyaasadeed marka inaysan marnaba ay sameyn midda saddexaadan ugu dambeysaan isleeyahay waxa weeye in la ogaado inay lama taabtaan tahay ama ay noqoto xasiloonida iyo amniga iyo qori isku dhiibka awoodda dalka inaysan marnaba aysan gorgortan aysan gelin marka khilaafaadka siyaasiga iyo isku jiidashada awoodda inaysan dhalin marka saddexda qodob haddii aad loo dhowro ana waxay ila tahay waa waxyaalaha keeni kara in lagaga gudbo arinta kale wixii kale ee imaada ama arrimo soo baxa ama ku tacalluqo muwaadinna iskeedii hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ku shaqada leh in ay u qumaan laakiinse aysan caqabad ku noqon geedi socodka yani kal marxaladan kala guurka.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Ciise oo u waramayay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana beledweyne qaar kamid odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ku baxay joojinta dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday deegaanka Kabxanle ee dhinaca waqooyi ka xigta magaalada beledweyne. Waxaa warbixintan noo soo diray wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu shalay ilaa xali ka socday deegaanka Kabxanle. Dagaalkii shalay ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka Hirshabeelle Cumar Maxamed Hilowle ayaa waxa uu dhinacyada dagaalamaya ugu baaqay in si shuruud la-aan ah ay xabadda ku joojiyaan.
Waxaan leeyahay walaalayaal, dagaalka ha la joojiyo, shuruud la-aan ha la joojiyo, dagaal wiilaa ku dhinta ee wiil kuma dhasho. Dadkuna waa diris, waa walaal, wax walba bini aadan isu yahay ayaa laysu yahay. Waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo, ha la wada hadlo. Aan wada hadalno waa aan heshiino. Dagaalka sokeeyo mid na anfacaaya ma aha, mid dalka anfacaaya ma aha, mid deegaanka anfacaaya ma aha. Dadka waxbaa laysu yahay, kulli waa walaal. Waxa loo wada dhashay waa markaan dhirfo iqabo, markaan dhintay iduug markaan dhacmay iyo ceymi dhib muslim hadduu weyn yahay waxaa la yidhahdaa waa la yareeyaa hadduu yaryahayna waa la tiraa dagaalka ha la joojiyo dagaal salkiisa waa un khasaara.
Gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Xuseen Cismaan Cali ayaa waxa uu sheegay in dagaalka oo salka ku haya arrimo dhul beereed muddo sanad ah ee lasoo dhaafay deegaanka uu ahaa mid nabad ah, waxaana uu intaa raaciyey in wax walba kan maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay ku bixiyaan sidii nabadda dib loo soo celin lahaa.
Dagaal ayaa kasoo cusboonaaday magaalo madaxda beledweyne waqooyigeeda meel la yirahda Kabxanley oo labadan bir lagu dagaalamayay, laakiin dagaalkii aad uu culusaa xaqiiqatan. Khasaare badan waa ka dhashay in meeshii dhaawac. Marka waxaan aad iyo aad uga xunnahay dagaalkaas kasoo cusboonaaday waqooyiga magaalada beledweyne ee Kabxanley oo laba beel oo walaalo ah ay ku dagaalamayaan. Waxaan isku haystay waa ka warhaynaa dhul beereed waa hadda koraa la galay, juhdi badanaa lagu bixiyey, muddo sanad ka badan ayaa nabad la ahaa, hadda soo cusboonaaday. Anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka Hiiraan kan degmada, waxaan leeyahay dagaalkaasu sax ma aha, laakiin in la wada hadlaa sax. Aniga maamulka in waxaan noo qorshaysan anagoo kaashanayna bacdalaahi subxaanahu wa tacaala, taliska ciidanka boliiska sida taliyaha saldhigga, taliska guutada shanaad, taliyaha guutada shanaad sida taliska taliyaha nabad sugidda, iyo maamulkeena iyo bulshadeena qaybeed. Waxaa noo qorshaysan hadoo sii socda dagaalkaas oo istaagi waayo waa ku qasbanaa marka inaan dhexgalno, inaan meesha tagno, ciidan kala dhexdhigno, xoog aan ku joojina awoodaan u leenahay bacdallahi subxaana watacaala. Laakiin hadda waxaan leenahay walaalayaalow, haddaad warkayna maqashiin dhegta noo raariciya, dagaalka haloo joojiyo, wiil waalida isu tihiin, waa is dhasheen, qaraabaa leeyahay, ehelaa leeyahay.
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno deegaanka Kabxanley ayaa sheegaya in haatan xaaladdu ay degan tahay, laakiin weli laga dareemayo dhiilo colaadeed. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka Taalibaan ee qabsaday Afghanistan iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya.
Ururka Taalibaan waxay ku soo laabteen awoodii dalka Afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano, markaasi oo ay afgambisay dowladda Mareykanka iyo xulufa reer Afghanistan ah oo isbahaysanaya, waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee Al-Qaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 qof bishii Sebtembar 11-keedii sannadkii 2001. Kusoo noqoshada Taalibaan ee awoodda dalka Afghanistan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladdii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ogolaatay bixitaanka Mareykanka dhaqsa ay ku burbureen ciidamada Afghanistan. Taalibaan kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda Soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midowga Afrika ee Amison ka baxaan dalka. Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab, haatan waxa uu ku nool yahay dalka Sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyey ururka Al-Shabaab.
Farqi ugu dhexeeyo Taalibaan iyo Al-Shabaab, Taalibaan markuu horeeso waxaa hogaamiyo culimo, Al-Shabaab way bahdilaan culimada bal way dilaan culimadii markii una seexayaan. Waana ogtahay waxa ku dhacay Qadir Gacme, Tituur Axmed iyo rag lamidka ahay. Talabaad, Taalibaan waxaa u jooga in ka badan 70 mufti halkii Al-Shabaab culimadii Soomaaliyeed ay ka bari noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxaan raadinayo. Tan saddexaad, Taalibaan waa tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay Shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata. Ta afraad, Taalibaan waa niman ujeedo fog leh, halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan, halka ay Shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen bis. Tusaalaha taa kacaan soo qaado oo waxaa taa daliil u ah Al-Shabaab waxay gacantooda ilaah u soo geliyey 10 walaayad, 10 gobol ayay joogeen, halkii ummaddii si wanaagsan ful dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii ku maadeen, shacabkii dilaan qarxiyaan, kadibna ilaah subxaana wa tacaala gacantooda ka bixiyey dhulkii haysteen.
xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya waxana laga soo doortaa xaafada Kamakunji ee Soomaalidu degan yihiin Yuusuf Xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyay dalka Afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay muddadii uu ka shaqeynayay dalka Afghanistan Yuusuf Xasan waxa uu ku urgalay dhaqanka dadka reer Afghanistan iyo kan Taliban oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda Afghanistan xildhibaan Yuusuf Xasan waxaan weydiiyay in la isbarbardhigi karo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo Taliban iyo Al-Shabaab.
Runtii marka ugu horeysa Afghanistan iyo Soomaaliya aad iyo aad bay markaad dan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba. Laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aad u malayn karto qaybo ka mid ah Afghanistan sida dadkan Pashtun oo kale ee Pakistan iyo Afghanistan dega dhaqan ahaan inaanay aad iyo aad uga fogeyn dadka Soomaalida xagga reer guuraanimada xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aad ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qaranimada iyo wadaninimada. Laakiin haddana markaad isbarbar dhigto Taliban iyo Al-Shabaab iyaguna way aad bay dan isaga kala duwan yihiin. Talibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aad uga fogeyn dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka Afghanistan. Wax fikrad shisheeya ama se aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraan. Waxa weeyaan dhaqanka iyo diinta sidii uu ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid. Mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan. Ma filanay iyo sida ay u egtahay Al-Shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay qaranimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye markii ugu horreysay qaybo ka mid ah ahaayeen dadkii la dagaalamayay midowga Soviet. Run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto midowga Soviet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay jabkii ka gaaray dalka Afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowga Soviet halkaasay ku baabaday. Quwaddii midowga Soviet ee ahaa qaranka kuwaad amase kan labaad adduunka la tartamaya Mareykankana markaasaa ugu dambeysay. Markii dambena hadda quwad kaleeto aad u weyn oo ah Mareykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan Mareykanku uu ka cararay asagoo kobalaa kaga tegay magaalada Kabul maalin dhaweeto sida aanu arkaynay.
Su-aasha la isweydiin kara waxay tahay Shabaab iyo Taliban labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismeydaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su-aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan sidaas oo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan usoo joogay oo naada waayara ka ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taliban-ku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furneed markay maamuli jireen. Suuqagu way furnaayeen. Meesha lacagta, suuqa lacagta lagu iibiyo, lacagta dibadda looga tagi jiray. Salaada marka la galayo, dadku salaada ay u dareeri jireen lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tagi jireen. Marka aduu haddii aad tahay nin wax iibsanaya, midalan waxba tukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa. Laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimana ma jirin oo meel nabada yahay. Markii aan ku soo noqonay Mareykanku ay rideen taliskii Taliban-ka, waddanka oo dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay. Argagixiso ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kuma tegi karin amase Jalaalabad, waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan. Laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo Taliban-ku aanay weligood samayn. Taliban-ku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Hataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay kusoo qaadeen 2011 weerar gardaru ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Mareykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. Kadib markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibaddiisa. Markaad eegto meelo badan oo aanay deganeyn oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen, oo ay dagaal ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood.
Taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhaahday yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay gabaad siiyeen oo waddankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwa kaleba ka geysta caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharboodaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gaskii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin haddaanay jidkaasi khaladaadyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Taalibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Taalibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadka iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawax u geysanaya, waayo weligood Mareykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin oo way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Mareykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su-aashu haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aad uga heer sarreeya kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanle Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtid bo maaragta inta badan iyagaa shaqada qabto. Hadda markaa isbarbar dhigtid awl dhimashada haddaa fiirisid amasonba aad u badnaa ama qarax hadday ku dhintaan ama ambushyada maaragtay maantana waxaa weye ciidanka Soomaaliyeed. Kuwa howlgallada qaada haddaa u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed aad u badan. Marka haddii amison ka baxaan runtii waa hubaal ah in maaragtay awoodda shabaab uu xoogaa ballaarinayo, laakiin inay dalka dhan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalida, welina cuna qabatayn baa saaran Soomaaliya. Marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamayo?
Waa runta, anaga cuna qabateen baana saaran helicopter, saas mahayno, mahaysano diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry mahaysano. Laakiin ciidankii in infantryga iyo maanta iyo shabaab haddii ay isbarbar dhigtid dee isku hub baxaystaan, waana labada dhinacna waa wiilal Soomaaliyeed. Laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlayaa, hadda tusaale oo kale markay Mareykan ka baxeen dad badan baa waxay isdhahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona. Waa aragta hadda dee si fiican bay hawshooda u gudanayaan, waajibkooda gudanayaan, howlgaladooda way sii badiyaan. Wax amiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo galmudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, qaybta koyilatanaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawisha. Sidoo kale wada shaqeyn fiican baa ka dhexeysa, wayna shaqeynayaan. Wax amison oo maaragta oo gacan siinayo ma jirto.
Waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in Al-Shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amison baxaan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya.
Taasi shaki kuma jiro, waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army-ga iminka haddaad eegto, ciidan qaran ma aha, ciidan isku duuban ma aha. Waa ciidama qoys ka kala yimid oo isugu yimid. Qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaan ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin. Maalin dhowitaabad ayaad arki kartaa, maalin dhowita markii dhacdadii magaalada muqdisho laysaga hor yimid ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen oo markaa qarannimo amase wadadnimo dheeraad ah oo loo dhimanaya amase loo dagaalamaya ma jirin. Waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadadin inay ku jiraan, laakiinse runtii ciidamada maanta ka jira soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa afghanistan ka jiray. ciidamo laysu soo ururiyo tababar fara badan lasoo siiyey oo hub fara badan lasoo siiyey bay ahayd, 300 kun bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey. laakiinse moogtahay dagaalku waa qadiyad, haddaanay qadiyadaanad u dagaalamaynin qof shaksi uma dagaalami kartid. marka noloshaada ay ciriiri gasho waad isaga baxaysaa oo noloshaadaad badbaadinaysaa. marka ilaa iyo ciidamada afghanistan ma gaarin heer qarannimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda, marka anigu shakigama jiro haddii xoogag shisheeya amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guuleysanayaan ciidamada al-shabaab. sababtoo ah al-shabaabku way isku duuban yihiin, way midaysan yihiin, hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin, fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan, shaqsi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan.
khubarada ka faalloonaya awoodda soo noolaatay ee taalibaan waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada taalibaan ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida al-shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadalladii taalibaan oo kale haddii ay taasi jidka u xaarayso inay awoodda qabsadaan islamarkaana soomaaliya ka saarayso ciidamada midowda afrika. xildhibaan yuusuf xasan waxa uu isagu qabaa in al-shabaab aysan lahayn hoggaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan.
walaahi taasi ma ima muuqato, sababtoo ah taalibaanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan, meelna way kala duwan. magaalo kastoo afghanistan shuuray leedahay guddi maamulka magaalada lukule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqale. taalibaanku ma farageliyaan shuurada, shuuradu waxay goysa ayay fuliyaan. marka ma filanayo al-shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karto oran karta bal dood waanwaan siyaasadeed aan galno ma jiraan. madaxda hataa al-shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo. way xoog badan yihiin, waanay jiraan, laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda al-shabaab ma gaaraysatan taalibaan. taalibaan waxaa kaleeto xiriir la lahayd xoogaga quwadaha islaamiga ee adduunka, pakistan ha ka jireen, hataa iraan ha ka jireen, bariga dhexe ha ka jireen, dowladahan qatar, imaaraadka, sacuudiga, waxaasoo dhan xiriir bay la leeyihiin oo way ku dhex jiraan. marka dad lala tashan karo oo lala fariisan karo, lala shuuri karo, madax lala shuuri karay leeyihiin. marka ma filanayo iminka al-shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wadahadallo siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha soomaaliya inay ku tala jirto amase ay ka fikirayso. ayagu waxaan u malaynayaa quwadooda badan waxay saareen inay xoog ku haystaan gobollada ay joogaan, wixii kaleta ay ku darsan karaan inay xoog ku qaataano culays badan may saarin xagga siyaasadda iyo diblomaasiga. marka ay markaha usoo jeedsadaan xagga diblomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xidhiid la yeeshaan xibnaha kale siyaasadeed ee soomaaliya amase dibadaheeda, ayaa laga yaabaa in ay suurtageli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee taalibaanku ay qaadeen.
haddaba maxaa cashar ah ee laga baran karaa xaaladda dalka afghanistan? maxaa qalad dhinaca istaraatiijiyada ah ee dowladda afghanistan ay samaysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda soomaaliya? gaashaanle sare axmed cabdulaahi sheekh ayaa arrintaasi falanqaynaya.
waxaan u maleynaya cashar waxaa noqon kara dee in heshiiska waxa maaragtay oo asalka u ahaa arrinkan waxay ahayd heshiiska oo maraykanka u hogaaminayay oo u ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaada iyo facilitationkii oo ay sameeyeen qatar. labadaas arrimood waxaan u maleynaya cashar inoo tahay inaan haddii oo inaan wadahadal la galin qoladaas xaq jirka al-shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida maraykanka weylabo iyo qatar in maaragta hawshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas, sababta ah wax oo heshiis oo hal dhinacay ahayd waxaa keliya oo ka faa'iiday waxay ahayd taalibaan baa ka faa'iiday arrinkaas, dee dowladdii afghanistana qayb weyna kama ahayn. marka in dee hadda waa la hadalhayaa marmar su-aalo badana la isku soo qaadaa, wadahadal malala furi kara shabaab, ani mar wali su-aasheeda waxay tahay maya, aan jawaabteeda waxay tahay maya. marka arrinkaas in laga fiirsado aani qabaa, sababta ah sida hadda heshiiskaas iyo wadahadalkaas u fashilmay mid
kahor inta maraykanku aanu kala soo bixin soomaaliya inta badan ciidamadiisa sannadkii hore, Christopher Miller oo markii dambe noqday kusimaha xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka waxa uu isku dayey inuu wada hadal la gala ururka Al-Shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loo heshiiyo sidaasi waxa tabisay jariidada New York Times Mareykanku waxa uu doonayaa xilligaas inuu arintan u kaashado dalka Qatar hase yeeshee arintaas waxay ka dhicisooday isla dhinaca Mareykanka sida ay tabisay New York Times inkastoo ururka Taliban ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye khubaradu ma aaminsana inay taas ka suurtagali karto ururka Al-Shabaab Al-Shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay'adaha gargaarka caalamiga ah sidoo kale Al-Shabaab ma ogola suxufiinta madaxa banaan inay ka hawlgalaan deegaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool dhageystayaal waxaan naga xasuusinaa in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya soo fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ilaa hadda nooma suurta gelin inaan ku helo khadka telefoonka barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkii galka baarista inala socodsiinay ururada shaqaalaha iyo gaadiidleyda dalka Kenya ayaa mudaaharaad ka oogay dalkaasi iyagoo oo ka soo horjeeda dilal qaar ka mid ah darawaliinta gaadiidka waaweyn ee Kenya lagu geystay Suudaanta Koonfureed waxay la sheegeen inay joojiyeen safaradii ay Suudaanta Koonfureed ku aadi jireen ilaa iyo amar dambe wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray
ururka neewa gaadiidka waaweyn ee safarada dhaadheer galay wadanka Kenya ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan gaadiidka aada dalkaasi Koonfurta Suudaan. Isbahaysiga midowga gaadiidku waxay soo saareen digniino ku saabsan in aanay ka hawlgalaynin ilaa iyo inta laga xaqiijinayo dilalkaas soo noqnoqonaya ee Koonfurta Suudaan ay u geysanayaan dadka darawallada gaadiidka waaweyn xamuulka qaada ee isaga gudba Kenya iyo wadankaasi Koonfurta Suudaan. ilaa iyo 22-kii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa la dilay laba qof oo ka mid ah darawallada gaadiidka waaweyn wada isla markaana waxaa la weeraray kuwa kale oo fara badan oo la sheegay in ay dhibaatooyin gaar la kulmeen ururka midowga gaadiidka masaafada dheer waxay kaloo sheegeen ilaa iyo 20 ka mid ah dadka gawaarida xamuulka qaada in lagu dilay xadka wadankaasi Suudaan muddooyinkii u dambeeyey gudoomiyaha ururka midowga gaadiidka masaafada dheer Nicolas Bugwa ayaa dilalkan ugu dambeeyey sheegay inay yihiin kuwa caqabad ku noqday boqolaal gaadiida oo haatan ku xaniban gudaha wadanka Suudaan isla markaana ay ka mudaharaadayaan in aanay mar kale bilaabayn haddii aan damaanad rasmi ah oo gaadiidka dadka qaada iyo kan xamuulka qaada ee isla gudba Kenya iyo Koonfurta Suudaan aanay iska kaashanin hay'adaha ammaanka ee labada wadan waxaana Nicolas ugu baaqay dowladda wadanka Kenya in ay xaqiijiso ammaankooda ilaa iyo haatan wuxuu sheegay 300 oo gaadiida inay gudaha wadankaasi ku xaniban yihiin laba kun oo ka mid ah gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ayaa markii dilalkaasi ay dhaceen waxa ay u bayreen dhanka wadanka Uganda xadka magaalada Enu iyo waliba qaar kale dib ugu soo laabtay wadanka Kenya xadkiisa sida uu sheegay golaha guud ee gaadiidleyda isbahaysiga ay leeyihiin dalka Uganda Koonfurta Suudaan ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa shixnado aad u fara badani waxa ay haatan ku xaniban yihiin magaalada Mombasa halkaasi oo habeenkiiba ay ku khasirto ama ay ku baxdo lacag gaaraysa $25 isla markaana ay sii kordhi karaan haddii ay muddo sii yeelaan culayska kale ee xagga dhaqaalaha ee wadamadaasi aan badda lahayn ee loo mariyo wax walba dekedda magaalada Mombasa ururka gaadiidleydu waxa kaloo ay sheegeen in xanuunka COVID-19 uu khatar weyn ku yahay xadka u dhexeeya wadankaasi Koonfurta Suudaan iyo wadanka Kenya oo aada ugu sii kordhiyo isla markaana darawalada qaar ka midihi ay ka cabanayaan dhibaatooyinka ka dhashay muddadii weeraradaasi lagu qaaday gaadiidleyda in aysan u adkaysan karin halkaasi oo xanuunku aada ugu sii badan yahay dowladda Kenya ayaa ka hadashay arrintaasi gaar ahaan hay'adaha dhinaca ammaanka kulan ay la yeesheen golaha guud ee midowga gaadiidleyda masaafada dheer ee xamuulka qaada oo haatan la sheegay in loo baahan yahay shaqooyinka dib loo bilaabo ulow ay aad uga walaacsan yihiin Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka waxaanu soo diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Afar maalmood kadib waxaa dalka Mareykanka laga xusay weerarkii 12-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 lagu soo qaaday. Weerarkan oo hadda laga joogo 20 sanadood ayaa dadkii dhibaatada sida tooska uga soo gaadhay, kuwii eheladooda ay ku waxyeeloobeen, iyo shaqaalihii gurmadka degdega ahi ay madaxweyne Biden ku cadaadinayaan in dibadda lasoo dhigo warbixin uu qoray guddi horraantii 2000 loo saaray inuu arrintan baadho. Haddaba intaynan u gelin sababta ay dadkani u doonayaan in waxyaabaha warbixinta ku qoran dibadda lasoo dhigo, bal aynu horta eegno weerarkan iyo khasaarihii uu geystay. Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Weerarkii September 11, 2001 ka dhacay waddanka Mareykanka khasaare weyn baa ka dhashay. Waxayna ahayd markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka ama adduunkaba inta la xasuusan yahay diyaarado rakaab ah oo shacab buu saaran yahay qaab military loo isticmaalo goor subaxnimo hore ah oo September 11, 2001 ayaa afar diyaaradood waxay galeen laba ka mid ahay World Trade Center, labadii dhisme ee la oran jiray ee magaalada New York ku yaalay xaafadda Manhattan. 18 daqiiqa labada diyaaradood kala dambeeyeen. Diyaaradii kalena waxay ku dhacdo iyana gashay Pentagonka, khasaarada gaashaandhig ee Mareykanka. Tii afraadna Pennsylvania ayaa lagu soo riday sida wararku ay sheegayaan. Marka khasaaraha ka dhashay arinta oo argagax badan iyo arrimo badan oo soo food saaray waddanka Mareykanka siyaasadiisii ay ka dhalatay, waxaa lagu qiyaasaa inay arrintaa ku dhinteen dad gaadaya ilaa 3,000 oo qof oo Mareykan ah, dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen, qolyihii firefighterska oo dandamisku ay u badnaayeen iyo dadkii aggaa ka dhowaa. Arrintaasi markaa waxay ahayd arrin tragedy ah ama masiibo soo food saartay waddanka Mareykanka oo la xuso sanad walba marka ay gaadho September 11. Markaa khasaare naf iyo maal bale ayaa halkaas imaaday, dad badan baana wax ka soo gaaray.
Kadib weerarkii dhacay ayaa dowladda Mareykanka u saartay guddi baadha oo ogaada sida ay wax u dhaceen. Haddaba faahfaahinta samaynta guddigan iyo waxyaabihii uu helay ayaa waxaa sharxaya Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Guddigaasi waxaa madaxweynaha waqtigaasi George Bush uu ku dhawaaqay November 27, 2002 in guddiga ay soo ururiyaan wixii xogga wixii dhacay qaladaadkii la galay iyo waxa loogu hortagi doono mustaqbalka. Guud ahaan maalintii qarax dhacay ilaa iyo maalintii warbixinta lasoo saaray waxay ku dhowd ilaa iyo saddex sano ay qaadatay ama saddex sano markii kasoo wareegtay walow guddiga la aasaasay sanadkii 2002 lagu dhawaaqay. Dhageysi ugu horreeyana waxay qabteen 2003 riboodkoodana waxay banaanka keenaba ay soo bandhigeen bishii 7/2004. riboodka inta badan wuxuu ahaa maxaa dhacay dulduloladii marka sababay inay waxaan dhacaan wuxuu ahaa abacsanaanta hay-adahay ka muuqatay, maxaa wada shaqeyn waayey, iyo mustaqbalka sida uu hortagi karnaa wax noocaan oo kale inay dhacaan. Intaasuu rabar dashboorka koobnaa
dad gaadhaya ilaa 1,800 oo qof oo isugu jira dad iyaga si toosa ay weerarka wax uga soo gaadheen, kuwa eheladoodu ay ku waxyooloobeen, iyo shaqaalihii gurmadka ayaa sidaynu soo xusnay waxay madaxweyne Biden ku cadaadiyeen inuu warbixintan fasaxo si loo arko wixii dhacay, iyaga oo rajo ka qaba in wax dacwadooda xoojinaya ay arkaan. Waa kan mar kale Maxamuud Xasan Musharaf oo arrintaasi sharxaya.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arrintaas isagaa markii hore doortay oo kaambeynkiisa intuu socday ayuu wuxuu la kulmay dadkii eheladiyoodii ay ku dhammaadeen September 11. Dabadeedna wuxuu ballan qaaday in uu sii dayn doono warbixinta ku saabsan ama dokumentiga ku saabsan in arrinta dhacdadii siday wax u dhaceen September 11 inuu sii dayn doono haddii la doorto. Markaa madaxweynuhu dikriibu wuxuu ku soo saaray in informationka ama dokumentiga lahaya dhacdada ku saabsan in la sii daayo. Markaa pressure badan oo madaxweynaha saarnaa oo xagga dadka kaga imaanayana buu jiray. Qolyahan xisbiyada ama dimuqraadi ha noqdeen ama republican qolyo taageersanna way jireen. Markaa arrinta madaxweynuhu wuu ku dhiiraday, wuxuuna amray kulliba wasaaradda cadaaladda iyo qolyahan FBA-da iyo ku shaqaleh dokumentiyada iyo ururiya in dib eegis lagu sameeyo ayuu amray arintaasna la sii daayo marka arinta meesha ku jirta ee xigmadda meesha ku jirta waxa weeye dadkan ay rabaan waxaa lala xiriirinayaa dacwooyin ka dhan ah baa jira waddanka Sacuudiga oo horena magaalada New York maxkamadeeda uga dhacay oo la doonayo inuu magdhow ka bixiyo wixii dhacay marka dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay dhacdadaas kuma ay qancin dadkii dadkoodii inay dhinteen keliya laakiin mar walba waxay looyaradooda iyo qareenadooda ay u sheegayeen in Sacuudigu uu ka dambeeyey arrintan dowladda Maraykanku way iska indhaa tirtay ma ay rabin Sacuudiga in arrintaa isugu dhacaan marka kulli arrintaasna waa la qodayaayo meeshay ku jirtaa Sacuudigu arrintaa uu iska fogeeyey laakiin finally madaxweynaha Maraykanku kulli wuxuu go'aamiyey dokumentiga in bal dib loo eego oo la sii daayo dadka lala sheergareeyo
sida aynu soo xusnay dadka dacwadan daba taagan ayaa qaba in saraakiil sarsare oo dowladda Sacuudiga ka tirsan ay arrintan ku lug leeyihiin haddii ay taas arkaanna ay dacwad ku furi doonaan maxaa haddaba laga fili karaa in warbixinta lagu arko marka la fasaxo mar kale dr axmed cali yuusuf
run ahaantii tuhunka waa jiray laakiin sida ku cad ama commissionka reportkaasi qoraalkoodii ugu dambeeyey ama conclusionkoodii waxay sheegeen in dowladda sacuudi carabiya ama institutiona sacuudi carabiya ama shaksiyaad senior ama waaweyn sacuudiga u shaqeeya inaysa wax low ah kulahayn taasi ku cadiyay tuhunka wuxuu ka imaan karaa 19 kamida ayaa sacuudi carabiya ka yimi taa waxaa uu heliyeen ninkii la oran jiray ninkii 20-aad uu ahaa sakariya musaawiyo oo nin u dhashay faransiis oo gacanta lagu dhigay dartana inuu oo macnaha ruku lahaa la shaqayn jiray ragga qaarkood ama rigaxsada ah ninkaa markii la wareystay ama debriefing lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah qoraalladii ama wixii laga qoray in sacuudiga ama qoyska ay ahaayeen dad ku caawiyi jiray xagga financing ama xagga dhaqaalaha laakiin reboodadii ugu dambeeyey guddigan waa guddii labada xisbi ah taa way diideen waxay yiraahdeen wax caddayn ah oo markaan aan hayno malaha tuunkaas waa jiraa dadka qaarkii waxay markii yihiin wax la qarinayo oo classify oo weli banaanka alakiini waxyaala badan ayaa laisla meermeersadaa marka sida aa ka warqabto madaxweynaha waxaa laga cusday ama waxay u badan tahay inuu banaanka keeno wixii jirana waa la arki doonaa
maadaama haddaba la ogolaaday soo bandhigidda warbixintan muddo intee le-eg ayay qaadan kartaa in lasoo bandhigaa mar kale maxamuud xasan
wasaaradda cadaaladdu iyo xeraliyaha guud ee qaranka iyo qolada fb dhammaantood way ka shaqaynayaan arrintan waxaa laga yaabaa markaa reviewga ama dib u eegista markay ku sameeyaan oo ay kala guraan oo kala shaandeeyaan dokumentigu nooca uu yahay iyo nooca la sii daynayo ilaa 6 bilood baa laga yaabaa inay markaa qaadan doonto inay la sheergareeyaan dadka kale oo ama guud ahaan dadka Maraykanka ha noqoto ama gaar ahaan qoladan iyagu raba oo dadkii ay dhibaatadu kasoo gaadhay September 11 ha noqoto marka kulliba qiyaasta hadda jirta ilaa 6 bilood baa la qiyaasayaa in lagu sii dayn doono warbixinta marka waa arrin waxay noqon doontaa marka dibadda u soo baxda oo la ogaado laakiin su-aashu un waxa weeyaan ilaa 6 bilood ayay qaadan doontaa in dokumentiga la sii daayo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay weerarkii darnaa ee 12 bishii sebtembar ee sanadkii 2001 dalka maraykanka lagu soo qaaday taynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinaya xubintii amuuraha maraykanka.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu inala socodsiinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno faragelin la sheegayo in doorashooyinka soo socda ay ku hayaan dalal shisheeye iyadoo eedayntu ay ka imaanayso dhanka dowladda federaalka oo adeegsanaysa hay-adaheeda dowliga iyo mucaaradka oo shisheeye adeegsanaya ay ku lug leeyihiin, taasoo saameyn ku yeelan karta natiijada maxsuulka doorashada la filayo. وموضوع ضد قابلنا كسر صدعي وعي قلق يبقرية دكتر عبدي حيس أذن أو حبيكا قراها مدشا حسبية دا قرنكا صباليا أيو دكتر عبد الله أحمد محمد ويساقنا برتاق لنتا هرمريتا يسياسة وحكو برابيا دكتر عبد الله أحمد محمد
ومهد سنتهي ياسين سيدوك لو أمهد عليني أولالك إقلق يبقادنا يدودان sida ognahay Soomaaliya muddo badan bay dib soo martay institutionadeeda iyo nidaamka dawliga ah uu soo daala dhacay laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho dawladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado far badan oo xagga dhaqaalaha amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri far badan sidoo kaleeto niman far badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dawladda shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso ama dawladda shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooniya ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalana ku bixinayo rabana ummada Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dawlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummada Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimada Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan
Dr. Abdi Hiis Udan
dalka Soomaaliya waa run waa dal burburay aadna soo kabanaya laakiin marka laga hadlayo dawladnimada Soomaaliya hadda maamulka jira ee dawladnimada uu kufsaday Soomaaliya waxay lahayd cadaw soo jireen qarniyaal aad u farabadan oo Ethiopia loo oran jiray xilliga markuu imanay qaabkii loo doortay maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda hadda xukuumadda hadda joogta ay waxay ahayd Ethiopia naciib markii ay hal sano gudahood joogeen ayaa waxay is dhinac kale isu bedeleen waxay nooga dhigeen in dawladda Ethiopia walaalkeen tahay dawladda Kenya ay tahay cadawgeena oo la buunbuuniyo dadka yacni cadaawadi jirtay ee soo jireen ka in dadkii inta la soo raro dhinaca kale loo soo raro dekada loo saxiixo dhul la siiyo qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo in hadda lagu campaign gareeyo shalay sidii lagu campaign gareeyay Ethiopia nacabnahay in haddana lagu campaign gareeyo Kenya aanu nacabnahay waxaan iskaarka waa wax uu ayna Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad u in la dheer oo durbidii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan soo noqdo arinta doorashooyinka iyo fargelinta wax laga hadlay ma garanayo fargelin ka xun ciidamada Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo in lacag arliga ka fara badan oo wadanka qadar laga soo ururiyay in ummadeena lagu fasahaadiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaas oo dhan nidaam lagu heshiiyay oo xubnaha federaalka dawladaha ka dawladda federaalka baarlamaanku ansixiyay aakhirkii u dambeeyay madaxweynuhu ansixiyay ba jiray oo heshiis doorasho la isku ogeeyay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftirkiisina la gacan bidixaynayo oo la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiyay in doorasho noocaas ay wadanka dhacdaan
waana la arkaa in xisbiyada qaranka hadeen noqdaan iyo shakhsiyaad kale oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha for example hadda magaalada Nairobi aan jeelada ugu waaweyn ama maxal dhigir state house ka u dhawaadaan ama meel kale to in maxal dhigir ay tuuran yihiin oo ololihi ay ka wadaan anaku og dalka Soomaaliya maantadan uu soo kabanaya haddii ahaayeen lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni hadii la dhaho meesha la rabo in laga campaign gareeyo waa dalka gudhiisa dadka wax dooranaya Kenyaana ma aha Ethiopiaana ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo in ay ayaku codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level hadeen noqoto la rabaa inay doortaan marka taas waxay ku cadeynaysaa waay Nairobi ay ka hayaan Muqdisho nabad ah Boosaaso nabad ah Kismaayo nabad ah sababta Nairobi looga campaign gareeyay waa one good example another one waxa weeye dhaqaalaha markii la dhaho waxa markaan ay ugu muuqataa شخصيا إن وح وحكس عن يهين إن يهين حزبية قرنكة حزبية معارك
حزبية قرنكة يا كم تهاي دكتور عبدي حيس أذن مع مركا دي ذي إن هالشيء شيء أذوق بعض شيء تود كوا طيب قشين إن لو قلنا قم وتدك الصومالي ذو يجا إلا ذكر إسكال إلى شلون
أرد أروح الوق أصله صاحبك عبد الله نيروبي و مال سنتر سيديد هيدود واوين عالمي ومال يونايتد نيشن كو اسلدغوا ومال سوماليدا اوغو فربدان اي قربها جوقتا اي دغنتا اي هانتيدا اوغو بدان اي سومالي كو هيساتو marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu asagu aha mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuuna aha afayeenka isbedeldoonka uu aha marka inay xalaal ahayd hadana ay xaraan tahay waa wax lagu yaqaan qasado waa xaqiiqdii dadkuna ma Soomaalidu waa dad soo jeedo aqal iyo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khald waay sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waay inaga oo cid kale eedeynin inaga horta Soomaaliya dalkeena inaga duminay caalamka meel aan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn ee Mareykan ba hadda doorashadoodii waa la fargeliyay meel kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaan u baahanahay waxa weyn inaga isoo galaano isoo galaanshu muxuu ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inay burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani marka saas ay igu la muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis udan muxuu xalku yahay
kan horta waxa Soomaalidu maaragtay markii ay isu imanayso waligeed ba geed hoostii ay ku wada hadli jirtay ciidana ma waxayn jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa way ana dhahay ee qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xalii ay dhaartay geeska qabo Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada waxa kale oo dhan systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay its history dad Soomaaliyeed oo intellectuals oo aqoonyahana oo dalka la xicala kale oo gudin noocaas inay doorashada qabato then sida dalka transition lagu geeyo
adeegyadu ma sadex kuwaas waxa ay Dr. Cabdi Xiis udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Dr. Abdullahi Ahmed Muhammad oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasada doodi gaarinta ay noo tufeeyteen ma kala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo dadkii
adeegyo ma tahay Yasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban
iyo qodobba kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwaa
kooxda Taliban ayaa maanta rasaas ay wada u riday kadib markii boqolaal qof ay maanta isugu soo baxeen dibad bax magaalada Kabul taasoo ah calaamada diidmada ay u dambeysay ee dadka reer Afghanistan ee la xiriira dhaqdhaqaaqan Islaamiga ah ee awoodda la wareegay bishii hore kooxdan cusub ee hadda xukunka Afghanistan haysa ayaan weli soo dhisin wax dawladda hase yeeshee caasimada dalkaasi ayaa ka cabsi qabta in uu soo laabto xukunkii adkaa ee Taliban iyo weliba ficiladii darnaa ee intii u dhaxaysay sanadihii 1996 ilaa 2011 ugu yaraana 3 banaanbax ayaa lagu qabtay magaalada Kabul oo si loo muujiyo in laga soo horjeedo wixii dhici jiray intii lagu guda jiray markii ay u dambeysay ay Taliban xukunka hayeen markaasoo dadka meel fagaare ah lagu dili jiray sidoo kalena tuugta gacanta lagu in jiray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta u safray gobolada New York iyo New Jersey si uu soo qiimeeyo dhaawaca uu gaarsiiyay halkaasi duufaanka Ida oo halkaasi ka dhaliyay fatahaado iyo weliba dabaylo xoogan waxaana uu Biden isniintii u ansixiyay baaq masiibooyinka labadan gobol ee New Jersey iyo New York oo ah kuwa sida daran ay u saameeyeen duufaanku toddobaadkii hore iyadoo uu bilaash uga dhigay kaalmada dhaqaale ee dowladda dhexe duufaanka ayaa ugu yaraan 50 qof ay ugu dhinteen 6 gobol oo ku yaala bariga dalka tiradaas oo ay ku jiraan 72 ku dhintay New Jersey iyo 13 ku dhintay New York iyadoo sidoo kale kadib markii duufaanku burbur u geystay ay sidoo kale ugu yaraan 12 qof ugu dhinteen gobolka koonfurta dalka ku yaala Louisiana oo 2,500 kilomitir u jira halka uu duufaanku kasoo bilaabmay oo ahayd xilliga gacanka Mexico dalka New Zealand ayaa ku dhawaad kala badh guud ahaan dalkaasi ka dabcinaya bandoodii la xiriirtay xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu soo rogay bishii hore kadib markii halkaasi laga helay kiiskii horeeyay ee COVID-19 muddo 6 bilood ah ra'iisul wasaare Jacinda Andre ayaa isniintii shalay sheegtay in heerka feejignaanta ee guud ahaan dalkaasi ku jiray hoos loogu soo dhigay heerka labaad iyadoo loo ogolaanayo dugsiyada ganacsiga iyo waliba xafiisadu inay dib u furaan. Amarkan cusub ayaa Xuseen in Auckland oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi New Zealand oo halka uu bucda u ah faafitaanka xanuunkan oo uu ka bilaabmay markii bishii August nin 80 jir ah laga helay COVID-19 noociisa Delta, waxaana uu dalkaasi soo tabiyey 822 qof oo la xaqiijiyey inuu hayo xanuunka COVID-19 inta lagu guda jiro faafitaankan cusub, kuwaas oo ay ka mid yihiin 20 kiiso cusub oo Isniintiya.
dhegeystayaal idaacaddeenii habeenimona waa naga intaan mar kale kulmi doono. Wax Xuseen Barre Aadan iyo anigu ahaa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan.